Kære lytter, er sagen genåbnet. Det her har vi glædet os helt vildt meget til at fortælle jer. For nu får vi endelig mulighed for at møde jer ansigt til ansigt. Nemlig den 8. februar, hvor vi afholder et live event på det, der hedder Rocks Resort i Køge.
Ja, og her vil vi optage et live-afsnit, hvor vi genåbner en sag, som vi jo plejer at gøre. Og så kommer vi også til at svare på spørgsmål fra publikum. Så man har altså mulighed for at sætte sig inde på Rocks Resort og stille spørgsmål til mig og Sanne. Der er et begrænset antal billetter, så skynd jer ind nu på rocksresort.com og køb en billet. www.roxresort.com/sagen-genåbnet-live. Og genåbnet er med i dag.
Vi lægger også et link op på vores Instagram og Facebook-profil, hvis I hellere vil finde det der. Vi glæder os helt vildt meget til at se jer.
På gensyn på Rocks Resort. Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særlig snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret? Den 1. april 1987 bliver en livløs kvindekrop fundet i grøftekanten på en øde landevej syd for Denver i den amerikanske stat Colorado. Det er liget af 30-årige Rhonda Marie Fisher. Hun er blevet seksuelt misbrugt og kvalt, og gerningsmanden er forsvundet. I næsten 40 år er sagen uopklaret, men i december 2025 bliver to papirsposer til syneladende nøglen til at opklare den gamle mordgåde. Politiet mener nu at kunne bevise, at en berygtet seriemorder står bag drabet.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og det her er egentlig afsnit 4 i serien om seriemordere fra USA. Og de andre afsnit har det været Martin Martinsen og Larsen, der har medvirket, Jesper. Men nu er du simpelthen tilbage her på pinden.
Det er jeg.
Ja. Og det, der gør sagen aktuel, er jo, at den politiet mener at have løst den i december 2025. Og det er jo et emne, der er tilbagevendende i vores podcast. Og det er via altså noget meget, meget, meget gammelt DNA, der blev sikret, før man overhovedet lavede DNA-profiler.
Ja, og det er jo fascinerende det her med, at en så gammel sag, altså 1987'erne, det er rigtig, rigtig mange år siden. Det var en helt anden tid. Og den er jo ældre end nogle af de sager, vi nærmest har talt om i den her podcast, at sådan en sag lige pludselig kan blive opklaret, i hvert fald tilsyneladende, ved hjælp af DNA. Det synes jeg er dybt fascinerende, og så er den jo højaktuelt. Det er jo nu her, mens vi andre gik og pyntede op til jul, at den her sag, den tilsyneladende blev opklaret.
Ja, og det er jo ikke fordi, man så, du ved, har fundet, det kommer vi tilbage til, men det er ikke sådan, man har fundet noget sæd, og så har man en god DNA-profil. Det er jo fordi, man har fundet nogle papirsposer, der har siddet fastklemt på offerets hænder. Altså, det var slet ikke med henblik på at samle DNA, men så har man tilfældigvis fundet ud af, at der har siddet nogle få hudceller, på de her papirsposer, som så nu har løst gåden, og man har jo genåbnet den her sag mange gange gennem årene, og man har afhørt og taget DNA fra et utal af mennesker. Ikke? Så, men er du klar? Skal vi ikke
jo,
gå i gang med
fortællingen? Jo, det er dig, der har sat dig ind i sagen. Jeg kender den jo sådan set overhovedet ikke, så for mig er det faktisk helt nyt, hvad det her det drejer sig om.
Det drejer sig altså om drabet på den dengang 30-årige Rhonda Marie Fisher i april 1987. I december 2025 har politiet i Colorado i USA meldt ud, at de mener endelig at have fundet gerningsmanden bag drabet, og at det kan kædes sammen med en meget aktiv seriemorder, der ifølge politiet har slået mindst 12 personer ihjel i 1970'erne i området omkring byen Denver, hedder den. Og det er altså i staten Colorado. Men lad os først spole tiden tilbage. Rhonda Marie Fisher bliver sidst set natten før sin død i byen Denver, omkring en times kørsel nord for, hvor hendes lig bliver fundet. I ugerne op til drabet, der har Marie Fisher boet hos forskellige bekendte, oplyser politiet. Og der er ikke så meget om hende, Jesper, og det er jo fordi, det er en gammel sag, så jeg har ikke kunne finde så meget om hendes liv i medierne. Men det, jeg har fundet, det er, at hun ifølge politiet har levet et lidt omflakkende, lidt ustabilt liv uden fast adresse. Hun bevæger sig ofte rundt til fods i Denver, byen Denver. Der er ikke meldt noget offentligt ud om, hvilket type arbejde, uddannelse eller indkomst hun har på det her tidspunkt. Men som måske mange andre amerikanere på det tidspunkt lever sådan lidt på må og få, kan man måske sige. Ikke? Hun har dog ikke været i karambolage med loven ifølge politiet.
Denver er jo hovedstad i staten Colorado, og det er jo en relativt stor by med i dag over 700.000 indbyggere. Og det er jo en by, som ligger sådan for foden af Rocky Mountains, den her enorme bjergkæde, som man måske har set i diverse amerikanske film. Så ja, altså, men altså en stor by med høje skyskraber og så videre.
Ja. Og lad os spole tiden tilbage til 1. april 1987, fordi der kører en bilist langs noget, der hedder South Perry Park Road, og det er en afsidesliggende strækning nær Colorado. Pludselig ser han noget i grøftekanten, og det er altså et kvindelig. Det er Rhonda Marie Fisher, der ligger i grøften. Ved obduktionen kommer det frem, at hun er blevet seksuelt misbrugt og kvalt, og der er ikke nogen øjenvidner. Og på det her tidspunkt, der er det DNA-profilering ikke en benyttet metode, men man gemmer altså to papirsposer, som har dækket hænderne på offeret, og som senere bliver afgørende for sagen. Så går der selvfølgelig en efterforskning i gang, som starter ret bredt ud, fordi politiet taler med venner og bekendte og folk, som Rhonda Marie Fisher har boet hos i ugerne op til hendes død, hvor hun altså boede lidt hos forskellige. Og alle mistænkte bliver efterhånden udelukket, og på det her tidspunkt er der ikke nogen hovedmistænkt, og sagen går ligesom kold. Men der har været noget kritik af politiet i medierne dengang, fordi der er åbenbart i den her periode meget vold og overfald og drab på kvinder i det her område i 1970'erne og 80'erne. Politiet begynder så at se på mænd, der allerede har begået voldelige overgreb på kvinder i Denver-området på et tidspunkt i efterforskningen. Og blandt dem er så en person, der hedder Vincent Darrell Groves, og det er en mand med en kriminel fortid. Han er faktisk kendt for overfald og angreb sårbare kvinder i perioden mellem 1978 og 1988. Og i 1982, der bliver Groves dømt for et mord, men han bliver allerede løsladt efter at have afsonet mindre end 5 år. Og han er faktisk også mistænkt i flere sager, men der er ikke nogen tekniske beviser, som forbinder ham til drabet på Rhonda Marie Fisher. Og så går sagen jo så som sagt kold, men i 2017, der genåbner politiet sagen, og de tager både flere DNA-prøver, og der er stadig ikke noget resultat, men man laver så også en forsøg også at lave en komplet DNA-profil af en gerningsmand. Men det DNA, der er blevet sikret, var ikke stærkt nok til at udarbejde en fuld DNA-profil, og sagen går så igen kold. Det er i 2017. Men i begyndelsen af 2025 beslutter Douglas County Sheriff's Cold Case Unit, som det hedder på amerikansk, at tage sagen op igen. De gennemgår alt bevismateriale, det vil også sige, alt de ting, der blev sikret, alle de effekter, der blev sikret dengang, hvor Rhonda Marie Fisher blev fundet. Og så finder de altså de her to papirsposer, som er placeret oven på hænderne af offeret. Og de her papirsposer er aldrig blevet testet for DNA. Mm. Og det er sådan nogle brune papirsposer, Jesper. Ja. Jeg ved ikke, om du kan se dem for dig.
Men i hvert fald så er det jo sådan, at man sikrer jo alle sådan nogle beviser der i poser, og når en sag er uopklaret, så bliver det jo gemt på, i sådan en kosterrum af en art. Mm-hmm. Og det er jo derfor, at vi ser i den her sag, men også i andre sager, at man lige pludselig kan finde noget DNA i sager, som, hvor man slet ikke brugte DNA. Det er fordi, man så har en eller anden genstand, som man har sikret et bevis. Og det kan jo også være store ting. Altså det kunne også være sådan noget som en cykel, det kunne sågar være en bil, som man kan have i en lagerhal. Mm-hmm. Men,
ja, og vi har jo tidligere beskæftiget os med Emilie Mink-sagen, hvor man jo finder noget DNA på de bukser, man finder i en nettopose ved Regnmarks Bakke. Og det skulle Genealogisk Institut på Københavns Universitet og Eske Villerslev jo ind over. Jeg må indrømme, jeg har ikke kunne se i artiklerne, jeg har læst her, om præcis hvordan de har gjort det, men det må jo være noget meget nedbrudt DNA, de på en eller anden måde, ligesom Eske jo gjorde, har formået at genskabe efter 40 år, ikke?
Jo, det er utroligt. Altså kan man finde en lille smule DNA på en papirspose. Og det må være DNA, altså der må også være hendes DNA, hvis de har siddet på hendes hænder, men at man så også kan ekstrahere noget DNA, som er fra, ja, fra gerningsmanden. Det er jo i hvert fald det, som politiet mener her, ikke? Hvad er det med de her papirsposer? Hvorfor er de på hendes hænder?
Det, jeg har kunnet læse mig frem til, Jesper, det er, at dengang teknikere undersøger liget, der placerer de her to brune papirsposer over Rondas hænder for at bevare spor. Så det har været en eller anden sporsikringsproces. Jeg forestiller mig, at du ved, de har måske brugt nogle timer, hvor de har gået rundt og arbejdet, og så har de lagt det her over hende, så der ikke skulle blive forurenet.
Ja, det kunne være, hvis hun havde noget under neglene eller noget af den stil.
Ja. Ja. Og det de så finder her i 2025, da de genåbner sagen, det er, at det må jo være fra Rondas hænder, er der nogle andre hudceller, der så er blevet klemt fast på papirsposerne end Rondas DNA.
Ja, okay.
Det er den andens DNA.
Okay.
Nogle få hudceller har de fundet.
Jamen, så er vi jo ude i noget kreativ efterforskningsarbejde her, fordi det er jo meget eller almindeligt, eller man siger i kolde sager, at du har noget bevismateriale, som er sikret fra gerningsstedet på et tidspunkt, hvor man ikke brugte DNA, og så kan man ligesom finde det frem fra kosterrummet og finde noget DNA på det, men det kunne typisk være noget, der stammer fra selve forbrydelsen. Men her har man altså valgt at lave nogle DNA-test på selve de poser, som er brugt til at sikre gerningsstedet.
Ja.
Og så har der simpelthen været noget afsmitning af DNA fra gerningsmanden på de poser.
Ja.
Det er fascinerende.
Ja. Ja.
Og man kan sige, man har jo ikke kunnet gemme hendes hænder. Der har man jo ikke foretaget DNA-skrab. Det ville man måske gøre i dag med en vatpind og se, har gerningsmanden afsat noget DNA på?
Nej, man har gemt poserne.
Ja, det er smart.
Og fundet hudceller fra sikkert også fra hende, så man har kunne, sikkert, som vi også har talt om her i podcasten, adskille to DNA-profiler fra hinanden. Måske ved sådan noget Y-kromosomsprofilering.
Ja.
Så har man simpelthen fundet nogle mandlige hudceller.
Ja.
Og så kunne lave en DNA-profil.
Det er jo fantastisk.
Fra et nogle poser, der har ligget i et eller andet arkivrum, ja, i 40 år. Ikke?
Og også heldigt, at man har gemt de poser, som jo faktisk ikke har noget med forbrydelsen at gøre, men som kommer fra politiet af.
Ja.
Dem har man alligevel valgt at gemme.
Ja. Og i 1987, der er DNA-teknologien i USA stadig på nogle meget tidlige stadier, så derfor så har man dengang ikke analyseret poserne fra DNA. Men i 2025, der har man så brugt nogle moderne metoder, og det er simpelthen lykkedes så at udvinde den her DNA-profil fra hudceller fastklemt på poserne. Og det giver så et match i det nationale DNA-register. Og det peger på Vincent Darrell Groves, den samme mand, der årtier tidligere har stået på politiets liste af mistænkte. Og det var jo blandt andet, fordi han huserede i området på det tidspunkt. Sheriff Darren Weekly siger i en artikel i mediet CRBC News i december 2025, at det var usædvanligt sjældent, næsten utænkeligt at få en DNA-profil fra så gamle effekter på et gerningssted. Men det bekræftede, hvad mistanken havde peget på, og det gav i det mindste Rondas slægtning noget, som de havde manglet i næsten 40 år, et svar. Ja, så det udtaler han altså i 2025.
Mm. Måske skal du lige fortælle lidt mere om, hvem er ham her, Vincent Darrell Groves?
Vincent Darrell Groves er ifølge politiet en ret aktiv seriemorder fra de år, hvor Ronda blev slået ihjel. Han dør i fængslet i 1996, og politiet har udtalt, at de anslår, at han har slået mindst 12 personer ihjel i Denver-området i 1970'erne og 80'erne. Hvis jeg lige skal give lidt baggrund om ham, så bliver han født 19. april 1954 i Denver, Colorado. Som ung mand er han ikke en anonym skikkelse. Han er basketballspiller i sin high school og en del af et hold, der når helt til slutspillet i statsmesterskabet. Og efter gymnasiet, eller high school som det hedder i USA, så tager han til noget, der hedder Coe College i Iowa, hvor han fortsætter med at spille basketball. Men på et eller andet tidspunkt, så mister han altså interessen for både sit studie og for den her sport, fordi i 1974, der vender han altså tilbage til Denver, hvor han ikke rigtig har nogen retning eller noget mål med sit liv. Og i Denver, der bor han så hos sin bedstemor og får et arbejde som elektriker, men i fritiden, der er altså nogle andre ting, der trækker. Der er en mørk underverden i Denver i de her år. Og i gaderne omkring noget, der hedder Koufax Avenue, Det er sådan en berygtet boulevard i Denver, hvor der flyder med stoffer, der er mange prostituerede, og der er rimelig meget kriminalitet i det her område.
Sådan lidt ligesom Istedgade i København.
Ja, dengang i hvert fald. Ikke? Mm. Det er lidt mere mundænt nu. Men ja, det kunne du godt sammenligne omkring hovedbanegården. Ikke?
Mm.
Han begynder at drikke, og han begynder også at have omgang med sexhandlere og kriminelle. Og han ender altså sig selv med at blive kriminel, fordi så begynder der altså at ske nogle drab. Vincent Darryl Groves begår sandsynligvis det første drab i 1978. Det år, der bliver liget af 17-årige Jeanette Bakke fundet nær Denver, og i begyndelsen så er der ikke beviser nok til at anholde ham. Og så i august 1981, der finder man også liget af en 17-årig kvinde, nemlig Tammy Sue Woodrum, og det dukker op efter, hun har været på en campingtur. Og Groves går faktisk selv til politiet og fortæller, at hun er død af en overdosis, men obduktionen viser altså noget andet. Hun er blevet voldtaget og kvalt.
Okay, så det er jo ikke verdens mest geniale mand, vi har med at gøre her. Hvis man går til politiet og siger, at hun er død af en overdosis, det kan de jo tydeligt se, hun ikke er jo. Altså.
Ja.
Så okay, men der får de så fat i ham, eller hvad?
Ja, fordi i 1982 så bliver Groves dømt for det, der hedder second degree murder. Vi har jo været lidt inde på, den ved jeg ikke, om du kan huske lige, hvad second degree murder er, Jesper.
Jo,
vi har været
inde på det tidligere. Det er jo, hvor det ikke er sådan planlagt, men er sket i en eller anden form for affekt eller crime of passion. Altså, hvor first degree murder, så har man så er det hele timet og tilrettelagt, og man har planlagt det. Hvor her, så er det sket i en eller anden form for, ja, det kunne så være en seksuel... En voldtægt, der bliver til et drab, ikke? Mm-hmm. Altså en forbrydelse drevet af drifter, kan man sige, ikke?
Ja, okay.
Frem for af nøje, velovervejet planlægning.
Ja, det var noget, vi talte om i Peter Lundin-afsnittene.
Ja.
At der er mange flere grader af mord i det amerikanske retssystem.
Ja, der er så også, det varierer sig fra stat til stat, og hvordan det lige er i Colorado, det har jeg simpelthen ikke styr på. Mm. Men ja, nogle steder har det second degree murder, så der er så manslaughter, og der er så voluntary manslaughter og involuntary manslaughter. Det behøver vi ikke gå ned i nu, men det er i hvert fald ikke first degree murder, han
er
dømt.
Han har ikke planlagt det her drab, men det er sket i en eller anden seksuel og ophedet situation.
Ja.
Og han bliver altså dømt for drabet på Tammy Sue Woodrum og får omkring 12 års fængsel for det drab, men han bliver så allerede prøveløsladt i 1987 efter mindre end 5 år. Og det er jo så det år, hvor livet af Rhonda Marie Fisher bliver fundet. Så der er han altså, den her person, blevet løsladt rimelig kort inden. Og efter sin løsladelse, der vender Vincent Darryl Groves tilbage til Denver. Han driver sådan lidt rundt i byens mørke kvarterer, og så begynder han altså at slå ihjel igen. Og den her gang går det ud over typisk sårbare kvinder, som er prostitueret, og unge kvinder uden et stærkt netværk. Og det er jo desværre noget, vi ofte hører om i USA. Det er, det er virkelig en udsat gruppe.
Mm.
Og der er også det her med, det taler jeg også med Martin Martinsen Larsen om i et andet afsnit, hvor det var en serie, hvor der slog prostitueret ihjel. Der er det her i USA med, at... Der er mange kvinder, som ikke bliver meldt savnet, fordi de kan være taget langt væk fra deres familier. Hvis de er blevet prostitueret eller på stoffer, lever de en lidt omflakkende tilværelse.
Ja.
Så derfor er det også svært at opklare drabene, fordi det er ikke engang sikkert, at politiet er klar over, at de har været forsvundet og sådan nogle ting.
Mm.
De kan også være svære at identificere.
Jamen, det er jo det samme. Der har jo også været en del drab gennem tiden på prostitueret i Danmark, og der er også flere af dem, der har været uopklaret, eller stadig er uopklaret, så det er jo en udsat gruppe, alt andet lige.
Mm.
Det er der ingen tvivl om.
Og de drab, han er dømt for, de har altså samme mønster. Det er kvinder, der bliver kvalt og efterladt i eller omkring Denver omegn, og ofrene er ofte alene, og det er ofte kvinder, som ingen nødvendigvis har meldt savnet, eller savner med det samme. Og i 1988, så bliver de sidste af hans kendte drab begået. Og det er på Juanita Lovato og Diane Montoya Mancera, og de bliver altså fundet dræbt. Og i alt er Groves i sin levetid dømt for 3 drab. Men efterfølgende DNA-analyser har altså knyttet ham til, ifølge politiet, mindst 7 flere. Og politiet mener, at han har været ansvarlig måske for op til 20 drab. Og det er jo... Det er jo igen, det er jo også noget, vi hører i andre sager, faktisk også en anden sag i den her serie om The Green River Killer, at han kunne ikke huske, hvor mange havde nedslået ihjel, fordi det var så mange.
Ja,
og at politiet også blev ved med at finde lig efter deres død og sådan noget. Så det er faktisk nogle gange svært at få et helt klart overblik over, hvor mange nogle af de her har slået ihjel.
Ja, men det er jo vildt. Det er vildt, at det kan lade sig gøre. Og det er jo også, man plejer jo sådan en, det er jo sådan en fast kliché, men en fast talemåde, det her med, jamen, men USA er et stort land, og man kan rejse fra stat til stat, og så kan politikredsen ikke rigtig finde ud af det, fordi de ikke taler sammen og sådan noget. Men her er det jo begået i Colorado, ikke? Det meste af det, som jeg forstår. Det er jo lidt vildt, at de ikke har kunne pågribe ham. Og jeg noterer mig også, du sagde, at han havde afsonet 5 år for det første drab. Det er jo også billigt slået, ikke? For at voldtage og kvæle en kvinde. Altså, det er jo, det skulle jo have givet en længere straf, jo.
Og hvis det er ham, der har slået Ronda Marie Fisher, eller er det jo også hjerteskærende at tænke på, at det er kort efter, han så bliver løsladt, måske efter at have afsonet ret kort tid.
Ja, så går der sådan en rundt, ikke? Ja. I gaden. Ja.
1. september 1988, der bliver Vincent Derrick Gross anholdt i Denver-området, og politiet har ham i sit søgelys, fordi han ifølge vidner ofte er den sidste, der er blevet set med flere af de her forsvundne kvinder, da de var i live. Og under retssagen i 1990, der blev han dømt for mordet på Juanita Lovato og for livsvarigt fængsel. Kort efter blev han ført til Adams County, som det hedder, hvor han bliver dømt for Diane Mancetas død og får yderligere 20 års fængsel. Under retssagen, der bliver han også knyttet til flere andre sager gennem vidneudsagn og andre omstændigheder, men på trods af det her, bliver han altså kun dømt for 3 drab. I fængslet begynder Grove så at få nogle helbredsproblemer. Han bliver diagnostiseret med hepatitis C og leverproblemer, og 31. oktober 1996, der dør han på et fængselshospital, tæt på Denver, kun 42 år gammel. Og han har aldrig nogensinde tilstået nogle af de her drab, så hvor mange han præcis har slået ihjel, det får vi nok aldrig svar på.
Mm.
Årene efter hans død, der knytter DNA ham altså til yderligere drab fra 1978 til 79. Og ja, ifølge politiet, der forstærker det altså billedet af en morder, der har terroriseret Denver i et årti. Og nu er gåden, Jesper, om drabet på Ronda Marie Fisher altså lige blevet løst, i hvert fald ifølge politiet, fordi han er jo død, så der kan ikke køre en retssag. Og den er altså løst her i december 2025. Et 40 år gammelt drab.
Ja, det er vildt. Og jeg synes, det er fascinerende, at det, som jeg også sagde før, altså det kan blive opklaret efter så lang tid.
Mm.
Jamen, jeg synes også, det er vildt, at en mand han kan begå så mange drab og slippe afsted med det. Og når du fortæller alt det her, så lyder det jo nærmest som, som en eller anden tv-serie, sådan en seriemorder, der går rundt og efterlader lige i grøftekanten. Jeg tænker også, der er stof til en god true crime dokumentar her. Hvis ikke den allerede er ved at blive lavet til Netflix, så bliver den det nok snart.
Ja, og det er jo endnu et eksempel på en sag, hvor man faktisk har en mistænkt. Ikke? Det havde man også i Green River Killer-sagen. I Minnie Minks-sagen har man jo faktisk også afhørt Philip Patrick West.
Mm.
Men på en eller anden måde har man vedkommende sådan røget igennem nettet, fordi politiet ikke har kunne finde for eksempel tekniske beviser. Ikke?
Jo, og der skal jo også noget til at dømme en person, og det er jo ikke nok, at de egentlig, altså nogle gange ved politiet godt, hvem gerningsmanden er.
Yeah.
De har bare ikke beviserne. Og sådan kan det jo også være i nogle af de danske sager, vi taler om. Altså i Louise Borglidt-sagen for eksempel, var det jo sådan i flere år, at politiet godt vidste, hvem det var, de mente havde begået det her drab. Men det var først, da de satte en agent ind, at de så kunne skaffe de sidste beviser. Men udadtil, der var sagen jo kold og på bar bund, men indadtil politiet havde man altså en klar idé om. Og sådan tror jeg, det er med flere sager i Danmark. Også sager, som vi intet ved om, hvor vi tror, at der ikke er nogen beviser, men hvor politiet har en hel masse.
Ja, og så kan det være det helt modsatte. I Hanne Witsen, der er det jo via genetisk slægtskabssøgning, man har fundet en gerningsmand, som jo stammer fra Nordjylland.
Ja.
Og der er jeg ret sikker på, at politiet ikke har haft nogen anelse om, hvem det var.
Og han var fuldstændig ukendt for dem, ikke? Og han var slet ikke inden som en del af efterforskningen, sådan som jeg har forstået det i hvert fald.
Sådan er det ikke, som jeg har forstået det. Her har de så haft kig på en, ikke?
Jo.
Og jamen, så er der jo andre sager, hvor som vi kigger ind lige nu på drabet på Connie Birgitte Svendsen i Rønne i 97, hvor politiet jo mener, det er et nærdrab, mener det er en, hun kender, men vi kan jo faktisk ikke udelukke, at det er en, hun måske kun kender perifært eller slet ikke kender.
Nej, men det er jo også måske et eksempel på en sag, hvor vi ved jo ikke, hvor meget politiet ved. Det ved vi sådan set ikke.
Men nogen ved noget.
Måske.
Så det var faktisk, hvad jeg havde at fortælle i dag. Grunden til, at jeg har taget den her sag med i serien om seriemordere, er jo, at jamen, det er jo, at den her DNA-metode kan komme ind. Altså, det er jo bare fascinerende, at de her papirsposer, som ikke engang var, så var bevis, det var simpelthen, det var lavet for at sporsikre, at de så finder nogle få hudceller.
På det, ja.
Og det er jo også fantastisk, Jesper, det der med, at politiet genåbner gamle sager, og faktisk så nidkært går til værks, ikke?
Jo, og det må jo være ligesom at altså, åbne de her sager, hvor der ligger ting fra kosterrummet fra dengang. Det må være ligesom at åbne sådan en tidskapsel, ikke?
Jo.
Hvor der ligger alle mulige ting og sager, som politiet har beslag eller konfiskeret, hvad hedder sådan noget, bevissikret tilbage i 1987. Det må være meget specielt. Det er jo næsten sådan noget arkeologi, ikke?
Jo.
At sidde med de her gamle ting, og så prøve at finde noget DNA, der er afsat for 40-50 år siden.
Jamen, jeg kan ikke engang sådan helt begribe med min forstand, hvordan de overhovedet har fundet nogle hudceller på en papirspose.
Nej.
Og måske endda haft to DNA-profiler, de har skulle adskille, og så har de skulle tage noget, det må jo også være virkelig nedbrudt, det der efter 40 år.
Ikke? Det må det være, ikke?
De må have haft nogle meget dygtige videnskabsfolk inden over det der.
Det er det. Det er noget, der foregår i et laboratorie med nogle meget skarpsindige analyser. Vi fik jo en smagsprøve på det, da Eske Willerslev afgav forklaring i retten i Næstved i Emilie Meng-sagen. Altså, der sad vi jo og var sat af.
Ikke? Fuldkom.
Altså, det jeg har lyst til. Det
basepar og længdevariationer.
Og shotgun-metoden var her. Ikke?
Ja.
Det var rimelig indviklet, ikke? Kompliceret stof. Så ja.
Så det viser jo bare, at sagen genåbnede, ikke vores sagen genåbnede som podcast, men at det, at man går ind og genåbner gamle sager, det kan faktisk føre til opklaring, og det håber vi jo også, at mange af dem, at de danske uopklarede sager, at man er i gang med det lige præcis nu.
Og sådan en historie her, den tænder jo bare det håb, at vi måske her i 2026 får en opklaring af en gammel uopklaret drab.
Det håber vi.
Ja.
Så ja, husk, nu skal vi jo variere lidt, hvad vi siger, når vi runder af. Jamen, nu i dag vil jeg så sige, Jesper, husk at gå ind og følg podcasten i feedet. Tryk på den lille klokke, hvis I er inde i Spotify og Apple, eller sig følg, også i Podimo. Og grunden til, at I skal gøre det er, at vi jo nogle gange udkommer med afsnit. Vi udkommer altid om mandagen, her regne med. Men nogle gange udkommer vi så onsdag, eller torsdag, eller fredag. Så I får en notifikation på jeres telefon, hvis I går ind og følger podcasten. Og noget andet, I gerne må gøre derude, altså, det er at anbefale den til venner og familie, ikke Jesper?
Mm, jo, det må I meget gerne. Så, ja.
Så fortæl om os derude til jul. Nu er det jo ikke julefrokost mere. Til middagsselskaber og andet. Og kontakt os, hvis I ved noget om min sag.
Ja, det må I meget, meget gerne.
Jeg hedder Sand Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.